gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 30-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gadyr Gijesine gabat 764 tutsagyň günäsini geçdi. Türmede ýiten hasaplanýanlaryň ykbaly belli däl. Adatlygyň habarynyň soň Türkmenistanyň hökümeti Owgansanyň içerki bosgunlara kömek goluny uzatdy. Daşogul welaýatynyň aksuwlarynda suwa düşýän çağlaryň arasynda betdarçylyk hadiseler köpelýär we beýle kitäderlikler. Ozaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tanış edýär. Abbasanyň we Ortiýetiň diplomatlary egerde ýurdun uzagy çeken raýat urşun soňlamagy kömek etjek tapgyrlaryň çäreleri arady bolsa, ahyr netijede Siriýa gaýtadan halkara jemgyýetçiligine goşulmagy ýol açsak çäreler maslahatlaşýarlar. Abbasanyň Siriýadaky ýürüýte wekili Jim Jeffrey 29-njy maýda Abbasanyň howpsuzlyk geňeşinde ýapyk gaplaryň arkasynda geçirilen ýapyk sesiýadan soň Washington bilen Moskwanyň 8 ýyllyk urşy soňlamagy üçin ädim çäreleri öwrenýänliklerini aýtdy. Ýönül bu urdaky rezolýusiýanyň agyr kararlary talap edýändigini hem sözüne goşdy. Bu sözler täze Abbasa Ortiýet gatnaşyklarynyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň şeýlede Ortiýetiň Eýranyň we Türkiýanyň Islam döwletiniň we beýlik terror guramalarynyň gatnaşmagyna tutuşan uruşa parahatçylykly çözgüt tapma urunaky täze tagallarlaryny görkezýär. Jeffrey Mayın başında Ortiýetiň Sos şäherine geçirilen gepleşiklerde Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nyň Siriýa hökümetine halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagy ýol açsak bilenleri maslahatlaşandygyny aýtdy. Kavullak Harbi Türgünlük Merkezinin işigini canının geçenin özünü partlatmağı neticesinde ağzından 6 adam öldürüldü. 6 adam olsa yaralanını deyip polisiye ve hovpsuzluğu resmileri 30. mayda ettiler. Hücumçu partlayıcılarını Marshall Fahim Milli Korunç Üniversitesi'nin daşı işigini Oğan Paytahtı'nın gün vatarına yardı deyip polisiye etti. Partlama kadetler Owgansanyň esasy ofiser taýýarlaýan okuw jaýlarynyň biri bolan kollejden çykyp barýan wagtynda boldy. Kabul polisiýasynyň sözçüsi Firdaws Faramardyň sözlerine görä piýada gelen bombaçy ol ýerdäki esker öňünden çykan wagtynda özüni partlatdy. Hüjüm gün ortany bolan studentleriň Ramazan aýy sebäpli okuwdan ýer çykan wagtynda boldy. Şaralykda Owgansanyň Gorunmak Ministrligi 30-njy maýda öz goşunlarynyň Zabul welaýatynyňky Taliban türmesinden 28 benliğini halas edenligini aýtdy. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Merkezi Aziýa ýurtlaryna 4 günlük saparynyň başynda Täjikistana geldi. Täjikistan daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin Tusk 29-njy maý günü giýişlik Duşanbede halkara aeroportunda garşy aldy. Ýewropa Geňeşi biräden onuň 29-njy maýdan 2-nji ýuly çenli Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etjekdigini aýtdy. Tusk ilki Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman soňra Kyrgyzstanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýewge ýurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýäýew bilen uçuşar. Geňeş Tusk'ın saparynyň dowamyny regional we iki taraplaryň hyzmatdaşlyk, klimat özgörmesi, tebigaty gorumak, serhetler we regional howpsuzlyk meseleleri barada maslahat edileceğini aýtdy. Ortiýetiň Premier-ministri Dmitri Medvedew 29-njy maýda Ortiýetiň we Özbegistanyň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek barada maslahatlaşmak üçin Özbek paýtagtyna geldi diýip Rus habar serwisleri habar berýär. Rus premieri öz özbek kardeşi Abdulla Aripow bilen hökümet başlyklarynyň derejesinde bilelikde komissiýanyň ilkinji mejlisini geçirer. Şeýle Medvedewiň prezident Şavkat Mirziýäýew bilen duşma planlaşdyrylýar. Soňra Rus hökümetiniň başlygy Daşkentden Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda urar diýip Rossiýa 24 habar berýär. Kyrgyz häkimiýetleri Odalky prezident Almazbek Atambayewiň öz iş saýynda Milli howpsuzlyk komiteti tarapyndan dinleýiji oýlanyp wardaýdan sözleri boýunça derňege başlady. Harby prokuraturanyň edarasy 30-njy maýda Atambayewiň 27-nji maýda resmi şikayet arzasyny berenligini aýtdy. Eger aýdylýanlar dogry bolup çykdy, bu şahsy durmuşa gatnaşmalyk, şahsy habarlaşmalary el degirilmeseligi kanunlarynyň bozulmagy, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmagy hasaplanar. Atambayew bilen gow ara gatnaşykda durýan aprel telewizion stansiýasy 23-nji maýdaky gepleşiklerini bir wideo ýazgyny efire berdi we onuň bir adam Milli howpsuzlyk komitetiniň ofiserleriniň özüni Atambayewiň we prezident diwanynyň Odalky başlygy Farid Niyazowyň edara jaýlaryna dinleýiji guralary oturtmagy mezur edenligini gürrüň berýär. Milli howpsuzlyk komiteti bu aýdylýanlary inkar etdi. Siz habarlar dinlediňiz.